Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამომშვიდობის საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკისმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან არის ანა კალანდაძე. ყარაჩის აეროპორტში მომხდარ აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. დღეს ამერიკისა და ირანის წარმომადგენლები ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით ერთმანეთს ხვდებიან. ნიუ-იორკში თეატრალური ტონის დაჯილდოება გაიმართა. Ბოლო 23 წელია ტერიტორიაზე, რომელსაც ეთნიკური ქართველები შიდა ქართლს, ეთნიკური ოსები კი სამხრეთ ოსეთს უწოდებენ, სტატუსის შესახებ 4 რეფერენდუმი გაიმართა. ჩატარდება თუ არა კიდევ ერთი რეფერენდუმი რუსეთთან შეერთების მოთხოვნით. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტი ზაზა წულაძე ისაუბრებს. ამერიკის ყოფილი ელჩი რუსეთში თომას პიკერინგი, ვაშინგტონში დაფუძნებული კენანისა და ბრუკინგსის ინსტიტუტების ექსპერტები რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობების მომავალზე და პრეზიდენტ ობამას ახალ ინიციატივაზე საუბრობენ საქართველოს მოლდოვის ვასა და უკრაინის დასახმარებლად. ამ თემაზე მოისმენთ ჩვენ შემდეგ სიუჟეტს. სამი თვის წინ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ დასავლეთის ლიდერები პუტინთან შეხვედრას თავს არიდებდნენ. რამდენიმე დღის წინ რუსი ლიდერი დასავლეთის სახელმწიფოების 4 მეთაურს შეხვდა. ამ და სხვა თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას მომდევნო 30 წუთის მანძილზე. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვა. ყარაჩის საერთაშორისო აეროპორტში კვირა საღამოს მომხდარი თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა პაკისტანურმა თალიბანმა იკისრა. თავდასხმას 28 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის დაიღუპა 10 თავდამსხმელი. აეროპორტში განხორციელებული თავდასხმისას შეიარაღებულმა პირებმა ყარაჩის ჯინას აეროპორტის ძველ ტერმინალში შეაღწიეს, სადაც 4 საათის განმავლობაში პოლიციასა და ჯარისკაცებთან იბრძოდნენ. ისინი სატვირთო გვირაბებსა და VIP რეისების განყოფილებაში გადავიდნენ. მანამ ვიდრე მათი ნაწილის ლიკვიდაცია პოლიციამ არ განახორციელა, ნაწილმა კი თავი აიფეთქა. აეროპორტის 4 თანამშრომელთან ერთად უშიშროების სამსახურის რამდენიმე წარმომადგენელიც დაიღუპა. დაზარალებულთა შორის არ არიან მგზავრები. დღეს ამერიკისა და ირანის წარმომადგენლები 4 მოლაპარაკებებს ხსნიან ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. ჟენევაში დელეგაციებს ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე უილიამ ბერნსი და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე აბას არაკაჩი გაუძღვებიან. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში უმაღლესი კომისარის ქეთრინ ეშტონის მოადგილე ჰელგა შმიტიც. შეგახსენებთ, რომ მხარეები ცდილობენ შეთანხმების მიღწევას 30 ივლისამდე. ეს გეგმა ირანის ბირთვული პროგრამის მშვიდობიან ხასიათს დაადასტურებს და დამატებითი სანქციების დაწესებას მოუხდენს პრევენციას.
ეთერში ამერიკის ფონ ვაშინგტონიდან. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
ორშაბათს ერაყის ჩრდილოეთში ქურთისტანის პოლიტიკური პარტიის ოფისთან 2 ბომბის აფეთქების შედეგად 15 ადამიანი გარდაიცვალა. აფეთქება პრეზიდენტ ჯალალ ტალაბანის ქურთისტანის პატრიოტული კავშირის ოფისთან არსებულ საგუშაგოს შორიახლოს განხორციელდა. გუშინ ამავე პარტიის ოფისთან დიალას პროვინციაში 2 ბომბის აფეთქების შედეგად 18 ადამიანი დაიღუპა. ერაყში 2008 წლის შემდეგ წელს ყველაზე სისხლიანი პერიოდია. გაეროს ცნობებით 2014 წლის განმავლობაში დაპირისპირებას 4500 ადამიანი ემსხვერპლა. მაისში მსხვერპლთა რაოდენობა 900-ს მიაღწია. ისრაელის პრეზიდენტი შიმონ პერესი და პალესტინის ლიდერი მაჰმუდ აბასი გუშინ ვატიკანში რომის პაპ ფრანცისკეს შეხვდნენ. ეს იყო უპრეცედენტო ერთობლივი ლოცვა მშვიდობისთვის ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში. წარმოშობით არგენტინელმა პაპმა 2 ლიდერი მაისში მიიწვია, მას შემდეგ რაც ახლო აღმოსავლეთში სამშვიდობო მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი ჩავარდა. პაპმა განაცხადა, რომ მისი იმედით ეს შეხვედრა მშვიდობისკენ მიმავალი ახალი მოგზაურობა იქნება. და ბოლოს გუშინ ამერიკული თეატრის პრესტიჟული ჯილდოს ტონის პრემიების გადაცემა გაიმართა. ნიუ-იორკის რადიო სიტი მიუზიკ ჰოლში ოსკარის ცერემონიის ტიპის დღესასწაული გაიმართა. ოდრა მაკდონალდმა ლეგენდარული ჯაზ მომღერლის ბილი ჰოლიდეის სახეს ჩაქმნისთვის საუკეთესო შემსრულებლის პრიზი დაიმსახურა სპექტაკლში Lady Day at Emerson Bar and Grill. მან ასევე მიაგო პატივი იმ ქალებს, რომლებმაც მას წარმატებისკენ გაუხსნეს გზა. ჯაზ შემსრულებლის ლინა ჰორნის, პოეტ მაია ანჯელოუსა და თავად ბილი ჰოლიდეის სახით. ოდრა მაკდონალდისთვის ეს პრიზი რიგით მეექვსე ტონის ჯილდოა. საუკეთესო დადგმისთვის სპექტაკლი All the Way დაჯილდოვდა. დამდგმელი რეჟისორი რობერტ შენკანი გახლდათ. დადგმაში ამერიკის პრეზიდენტის ლინდონ ჯონსონის სახეა გაცოცხლებული მისი პირველი საპრეზიდენტო ვადის დროს. მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის კი ჯილდო ბრაიან ქრენსტონს ერგო, რომელმაც ეს როლი იგივე სპექტაკლში შეასრულა. ტონი საუკეთესო მიუზიკლისთვის გადაეცა დადგმას ეჯენ Gentleman's Guide to Love and Murder. მის რეჟისორს დარკო ტრესნიაკს კი საუკეთესო რეჟისორის პრიზი შეხვდა წილად. ბოლო 23 წელია ტერიტორიაზე, რომელსაც ეთნიკური ქართველები შიდა ქართლს, სამაჩაბლოს, ეთნიკური ოსები კი სამხრეთ ოსეთს უწოდებენ, სტატუსის შესახებ 4 რეფერენდუმი გაიმართა. ჩატარდება თუ არა კიდევ ერთი რეფერენდუმი რუსეთთან მიერთების გასარკვევად. ამ საკითხთან დაკავშირებით ახლა ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტი ზაზა წულაძე ჩაგვერთვება.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში, საიდანაც ქართული მოსახლეობა მთლიანად გამოდევნილია, კვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში წინასწარი შედეგების მიხედვით ერთიანი ოსეთი ლიდერობს. ამ ჯგუფის მთავარი ამოცანა სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შესვლა ჩრდილოეთ ოსეთთან გაერთიანების გზით. ოპოზიციური გამოცება ნიხასი აღნიშნავს, რომ არჩევნები კარიკატურულად გამოიყურება. ადგილზე სულ 32,626 ამომრჩეველი იყო რეგისტრირებული, მაშინ როცა მოსკოვიდან 42,156, ანუ 9,520 მეტი ბიულეტენი ჩამოიტანეს. ოფიციალური ინფორმაციით კი საარჩევნო ურნებთან სულ 21,000 ადამიანი მივიდა. ოსთა პარლამენტის 34 ადგილისთვის 9 პოლიტიკური ჯგუფი ებრძოდა. 7%-იანი ბარიერი მათგან მხოლოდ 4-მა გადალახა. ნიხასმა, სახალხო პარტიამ, ხალხის ერთობამ და ერთიანმა ოსეთმა, რომელმაც 20 მანდატი და შესაბამისად უმრავლესობა მოიპოვა. ერთიანი ოსეთის ლიდერი ანატოლი ბიბილოვი, რომლის მთავარი საარჩევნო ლოზუნგი რუსეთში დაბრუნება იყო, კერძოდ ამბობს:
"Программа максимум это объединение Осетии.
Программа максимум ის ოსების გაერთიანება, თუმცა ჩვენ კარგად გვესმის, რომ შეუძლებელია ლებელია რუსეთის გაერთიანება, თუ სამხრეთ ოსეთი არ შევა რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში.
Есика Южная Осетия не войдёт в состав Российской Федерации.
44 წლის ანატოლი ბიბილოვი სეპარატისტული ანგლავის საგანგებო სიტუაციათა მართვის მოქმედი მინისტრია. რიაზანის საჰაერო სადესანტო სასწავლებლის კურსდამთავრებულს თავის დროზე ფსკოვის საჰაერო სადესანტო დივიზიაში უმსახურია. იბრძოდა ქართველების წინააღმდეგ. რუსეთში მისი ჩინი მაიორი იყო. სამხრეთ ოსეთში კი უკვე გენერალ-მაიორია. 2011 წელს რუსეთი ბიბილოვს ედუარდ კოკოვიტის შემცვლად განიხილავდა. ხარდაჭერის ნიშნად მას პირადად შეხვდა რუსეთის მაშინდელი პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევიც. თუმცა ბიბილოვმა მეორე ტური ალაჯიოევასთან წააგო, ამას კი მწვავე დაპირისპირება და საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გაუქმება მოჰყვა. კვირის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული ბიბილოვის პარტიის პირველი ხუთეული ასე გამოიყურება: მთავარი ექიმი, პედაგოგი, გაზეთის რედაქტორი, თეატრის დირექტორი და ყოფილი დეპუტატი 40 წლის დიმიტრი ტასოევი, რომელსაც საქართველოს წინა ხელისუფლება კრიმინალური კლანის ერთ-ერთ ლიდერად მიიჩნევდა. არჩევნების შედეგებიდან ასევე აღსანიშნავია უკვე ყოფილი მართველი პარტიის ეძინსტვოს მარცხი. ეს ჯგუფი რუსეთის მართველი პარტიის ეძინაია რასიას ფილიალად განიხილებოდა. წინა პარლამენტში მათ 17 დეპუტატი ჰყავდათ, ახლა კი ბარიერს მიღმა დარჩნენ. ბარიერი ასევე ვერ გადალახეს კომუნისტებმა და მოქმედი საგარეო მინისტრის დავით სანაკოევის ახალმა ოსეთმა. მხოლოდ 4 დეპუტატი გაიყვანა ჩინონიკების პარტიად მონათლულმა ნიხასმა, რომელსაც ცხინვალის მერი 37 წლის ალან ალბოროვი ხელმძღვანელობდა. რაც შეეხება ცნობილი მოჭიდავის ჯამბოლად თედეევის კლანის პარტიას ხალხის ერთობას, რომელსაც ყოფილი ბოევიკი და ჯავის ადმინისტრაციის მეთაური ვლადიმერ ქელეხსაევი ედგა სათავეში, მათ 2009 წელთან შედარებით 3-ით ნაკლები 6 დეპუტატის გაყვანა შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ არჩევნებს ცხინვალში წინ უსწრებდა მრგვალი მაგი და ვლადიკავკაზში, სახელწოდებით ოსეთის გაერთიანება ყირიმის პრეცედენტის კონტექსტში. ოსთა პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ კოსტა ძუგაევმა აღნიშნა, რომ ორი ოსეთის გაერთიანება უახლოესი მომავლის უმთავრესი ამოცანაა. 1774 წლიდან მოყოლებული ოსებმა გააკეთეს ერთმნიშვნელოვანი არჩევანი დიდ რუსეთთან კავშირის სასარგებლოდ. წინაპრების ამ დანატოვარიდან გამომდინარე მიგვაჩნია, რომ ორი ოსეთის გაერთიანება შესაძლებელია მხოლოდ სამხრეთ ოსეთის რუსეთის შემადგენლობაში შესვლით, როგორც ეს მოხდა სულ ახლახანს ყირიმის მაგალითზე.
Как это было продемонстрировано совсем недавно примером Крыма.
Было 23 წელია ტერიტორიაზე, რომელსაც ეთნიკური ქართველები შიდა ქართლ სამაჩაბლოს ეთნიკური ოსები კი სამხრეთ ოსეთს უწოდებენ, სტატუსის შესახებ 4 რეფერენდუმია გამართული. 1991 წლის 17 მარტს საერთო საკავშირო რეფერენდუმის კითხვაზე ქსურ თუ არა საბჭოთა კავშირის შენარჩუნება, ყოფილ ავტონომიურ ოლქში მცხოვრები ეთნიკური ოსების უმრავლესობამ მხარი საბჭოთა კავშირის შენარჩუნებას დაუჭირა. ქართველებს ამ რეფერენდუმში მონაწილეობა არ მიუღიათ. 14 დღის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმში საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას მხარი ახალგორის, ყორნისის, დიდი და პატარა ლიახვის ხეობის ქართულმა მოსახლეობამ დაუჭირა. ეთნიკური ოსების უმრავლესობა რეფერენდუმში არ მონაწილეობდა. 1992 წლის 19 იანვრის რეფერენდუმზე ეთნიკურმა ოსებამ მხარი დაუჭირეს როგორც სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას, ისე სამხრეთ ოსეთის შესვლას რუსეთის შემადგენლობაში. ეს რეფერენდუმის ქართველების გარეშე ჩატარდა. 2006 წლის 12 ნოემბერს კიდევ ერთ რეფერენდუმზე ქართველების გარეშე ოსებმა ამჯერად 99%-ით სამხრეთ ოსეთის სრულ დამოუკიდებლობას დაუჭირეს მხარი. უახლოეს მომავალში უკვე ეთნიკურად სრულად გაწმენდილ ოკუპირებულ ანკლავში მოსალოდნელია კიდევ ერთი რეფერენდუმი ერთადერთი შეკითხვით: ქსურ თუ არა რუსეთის შემადგენლობაში შესვლა და ჩრდილოეთ ოსეთთან გაერთიანება. საზეწულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. ამერიკის ყოფილი ელჩი რუსეთში თომას პიკერინგი და ვაშინგტონში დაფუძნებული კენანისა და ბრუკინგსის ინსტიტუტების ექსპერტები რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობების მომავალზე, ასევე პრეზიდენტ ობამას ახალ ინიციატივაზე საუბრობენ საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინის დასახმარებლად. ჩვენი სიუჟეტი დეტალებით. ვაშინგტონში საგარეო პოლიტიკის წამყვანმა ექსპერტებმა უკრაინის მოვლენები, რუსეთის აგრესია და მოსკოვთან ურთიერთობები განიხილეს. ბარაკ ობამას ევროპული ტურნეს პარალელურად გამოხმაურება მოჰყვა ნატოს მოკავშირეებისადმი ამერიკის ახალი მილიარდიანი დახმარების შესაძლებლობას და პრეზიდენტის ბოლო ინიციატივას ალიანსის სამი არაწევრი ქვეყნისთვის თავდაცვითი შესაძლებლობების გაზრდის შესახებ. მოსკოვზე ზეწოლის მნიშვნელობის და უკრაინის ახალი ხელისუფლებისგან მკაფიო მოლოდინების პირობებში ცნობილმა დიპლომატმა, ამერიკის ყოფილმა ელჩმა რუსეთში თომას პიკერინგმა გვიხრა, რომ უკრაინის მოვლენები უპირველესად ქვეყანაში შექმნილმა მწვავე ეკონომიკურმა კრიზისმა განაპირობა.
პირველ რიგში კრიზისის მიზეზი სავალალო ეკონომიკური მდგომარეობა იყო. ამას მოხვა კიევში ევროკავშირთან შეთანხმების გადაწყვეტილება იმ ფორმით, რამაც პუტინი განარისხა. კიევში ურთიერთობის დაძაბვით მოსკოვმა თავის სასარგებლოდ უპირატესობა იგრძნო და ეს შანსი ვლადიმერ პუტინმა ხელიდან აღარ გაუშვა.
ვაშინგტონში დაფუძნებული კენანის ინსტიტუტის დირექტორი მეთიუ როჟანსკი უკრაინის ახალი ხელისუფლების პრობლემად ერთის მხრივ სეპარატისტებთან, მეორის მხრივ კი კორუმპირებულ გავლენიან ელიტასთან ურთიერთობას მოიაზრებს. ვაშინგტონისა და რუსეთის ურთიერთობებში კი სანქციებთან ერთად მოლაპარაკებების ადგილს ხედავს.
I think we should be talking about the issues that matter most to both sides.
რუსეთთან დიალოგი ორ მხრივად მნიშვნელოვან საკითხებზე აუცილებელია. მოსკოვს აღელვებს თუ რა მოხდება უკრაინაში. შესაძლოა მათ პოზიციას ჩვენ არ დავით ანხმოთ, მაგრამ უნდა ვისაუბროთ თუ რა იქნება გამოუსწორებელი და დაუშვებელი გარემოება, ან რა არის მათთვის მისაღები და კომპრომისული ვარიანტი. ჩვენი გადასახედიდან მოთხოვნები და მოლოდინები ნათელია. რუსეთმა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურა დაამხო. შესაბამისად, ჩვენ შორის უნდა დაიწყოს ახალი ტიპის დიალოგი უსაფრთხოების თემაზე, დაახლოებით ისეთი, როგორიც საბჭოთა კავშირთან 40 წლის წინ ვაწარმოეთ. თუმცა ამ დიალოგში ახლა სხვა მონაწილეები უნდა ჩავთვლოთ: უკრაინის, მოლდოვას, საქართველოს ჩათვლით. ეს იქნება უფრო შედეგიანი, ვიდრე ევროპაში ნატოს ძალების გაძლიერება. ყველამ ვიცით, რომ რუსეთთან ნატო ომს არ დაიწყებს. კრიმში იგივე მოხდა, რაც 2008 წელს საქართველოში, თუმცა უკრაინის კრიზისი არა მარტში, არამედ ნოემბერში დაიწყო. საქართველოსთან რუსეთის ომის დროს დასავლეთს შეეძლო გამოენახა გზები არსებული ინსტიტუციების ხარჯზე, მაგალითად ნატო-რუსეთის კომისიის ფარგლებში, რომ ზეწოლა მოეხდინა მოსკოვზე. ეს ასე არ მოხდა. არსებული ინსტიტუტების გამოყენება შეგვეძლო ნოემბერში უკრაინაში, რათა მოსკოვისთვის და უკრაინელებისთვის აგვეხსნა, თუ რაში მდგომარეობს ინტეგრაციის არსი, სადგადის წითელი ხაზები და ასე შემდეგ. თუმცა ეს არც მაშინ გაკეთდა. გამოსავალი შესაძლოა მართლაც ახლებური ტიპის დიალოგი იყოს.
ამერიკის პრეზიდენტის მიერ ევროპელი მოკავშირეებისადმი გამოცხადებული ახალი მხარდამჭერი ინიციატივის დეტალები ჯერჯერობით არ ხმაურდება. საქართველოს მოლდოვასა და უკრაინისადმი შეთავაზებული დახმარების პაკეტის განხილვაც ანალიტიკოსების აზრით ნაადრევია, თუმცა ზოგადი შეფასება შესაძლებელი. ფიონა ჰილი გვეუბნება.
Well, I don't think it entirely means military assistance.
აქ სავარაუდოდ არ იგულისხმება მხოლოდ სამხედრო დახმარება, არამედ ეკონომიკური და პოლიტიკური ხელშეწყობა. ეს იქნება კონტაქტების გაფართოება ევროპასა და ამერიკას შორის. პრეზიდენტი შეეცადა საფუძველი ჩაეყარა იმ დისკუსიისა და ვრცელი დახმარებისთვის, რომელსაც რუსეთის მოქმედებები განაპირობებს და რასაც ამერიკის ევროპელი პარტნიორები მოელიან. კონკრეტული მიმართულებები არ ვიცი, თუმცა ეს არის საფუძველი იმ მოქმედებისა, რომელსაც ევროპელები ამერიკისგან ელიან. გამოცდილი ანალიტიკოსი ფიქრობს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ არ უნდა დაუშვას საქართველოში უკრაინის მოვლენების განმეორების შესაძლებლობა, მით უმეტეს რომ რუსეთის მხრიდან კეთდებოდა გაფრთხილებები. ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერამდე უკრაინის მსგავსი სირთულეები იქნება. ლაპარაკია რუსეთთან ურთიერთობების გამწვავების პრევენციაზე. როგორც ვიცით, ჰქონდა პირდაპირ და ირიბი გაფრთხილებების და მუქარა, რომ მოლდოვა და საქართველოს შედეგებს მოიმკიან ასოცირების შეთანხმების გაფორმების შემდეგ. აფხაზეთში გართულებულმა სიტუაციამაც შესაძლოა წვლილი შეიტანოს ამ კონტექსტში. ამერიკაში გვაღელვებს მოვლენების ნეგატიური კუთხით განვითარება მოლდოვასა და საქართველოში, თუმცა ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ იქ უკრაინის მსგავსი მოვლენები უბრალოდ აღარ უნდა დაუშვათ. 27 ივნისის მოახლოებამდე ვაშინგტონში აქტიურად განვიხილავთ ამ საშიშროებებს და კიდევ ერთი თარიღი, რომელიც არაერთგვაროვან რეაქციას გამოიწვევს, არის ნატოს სამიტი სექტემბერში და ნატო საქართველოს ურთიერთობების განხილვა. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ეთერში ამერიკის ხმა, ვაშინგტონიდან. სამი თვის წინ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ დასავლეთის ლიდერები პუტინთან შეხვედრას თავს არიდებდნენ, თუმცა რამდენიმე დღის წინ ვლადიმერ პუტინისა და 4 დასავლელი ქვეყნის ლიდერის შეხვედრა მაინც გაიმართა. ჩვენი სიუჟეტი დეტალებით.
შაბათს პეტრო პოროშენკოს საპრეზიდენტო ინაუგურაცია გაიმართა. იარაღის დაკრის შემთხვევაში პოროშენკო მეამბოხეებს ამნისტიის პირობა, რუსეთიდან შემოსულ მებრძოლებს კი რუსეთისკენ უსაფრთხო დერეფნის უზრუნველყოფა შესთავაზა. უკრაინის ხელისუფლებაზე დასავლეთს მიაჩნია, რომ ამბოხებულებს იარაღით და ცოცხალი ძალით რუსეთი ეხმარება. ოთხშაბათს მოკავშირეების ევროპაში გადასხდომის 70-ე იუბილის ცერემონიაზე დასასწრებად გაფრენის წინ საფრანგეთის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში პრეზიდენტმა პუტინმა ეს ბრალდებები სრულად უარყო. უკრაინის მიმართ მისი ქმედებების წინააღმდეგ, მთელი კვირის განმავლობაში აგორებული პროტესტის შემდეგ, რუსეთის პრეზიდენტი დასავლეთში გაემგზავრა. ოთხშაბათს ვარშავაში, აღმოსავლეთ ევროპისთვის 1 მილიარდიანი სამხედრო დახმარების გამოცხადებამდე პრეზიდენტმა ობამამ თქვა.
As we've been reminded by Russia's aggression in Ukraine, our free nations cannot be complacent in pursuit of the vision we share.
როგორც უკრაინაში რუსეთის აგრესიამ შეგვახსენა, ჩვენი თავისუფალი ქვეყნები საკუთარი საერთო მიზნისკენ მიმავალ გზაზე, რომელიცაა ერთიანი თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპა, თვითკმაყოფილებას ვერ მიეცემიან. ჩვენ ამისთვის მუშაობა გმართებს. მათ გვერდით უნდა დავდგეთ, ვინც თავისუფლებისკენ მიილტვის. ეს ნატოს თავდაცვის ხელმძღვანელების ბრიუსელში შეხვედრის შემდეგ მოხდა, სადაც ალიანსის უმაღლესმა სამხედრო მეთაურმა, გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რამდენიმე ათასი რუსი ჯარისკაცი, ტანკები და ჯავშანმანქანები პუტინის დაპირების მიუხედავად უკრაინის საზღვრიდან არ გასულა. გასულ კვირაში დიდი შვიდიანის შეხვედრა ბოლო 17 წლის განმავლობაში პირველად რუსეთის გარეშე ჩატარდა. დიდი შვიდიანის ლიდერები თვის ბოლოსთვის რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციებით იმუქრებიან, თუ კრემლი პოროშენკოს უკრაინის პრეზიდენტად არ სცნობს და უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მოქმედი პრორუსული სეპარატისტებისთვის სამხედრო დახმარების გაგზავნას არ შეწყვეტს. ეს ფიოდორ ლიუკანოვია, გლობალური საკითხების ჟურნალისტ რუსული განყოფილების რედაქტორი, რომელიც რუსეთი 24-ზე ახალი ამბების ტელეარხზე გამოდის.
Война в начале 90-х не прекратилась.
მან თქვა, რომ 90-იანი წლების ცივი ომი არ დამთავრებულა, ის ცოცხალია. რუსული ტელევიზიები და დიპლომატები უკრაინის კრიზისის ჰუმანიტარულ ასპექტებზე ამახვილებენ ყურადღებას და აქცენტს აკეთებენ იმ ასობით ოჯახზე, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინიდან მეზობელ რუსეთში გაიქცა, რათა ბრძოლებისთვის თავი აერიდებინა. მაგრამ ნაწილობრივ იმის გამოც, რომ რუსეთის ის რეგიონი, სადაც ამ ოჯახებმა თავი შეაფარეს, ითვლება როგორც აღმოსავლეთ უკრაინის სეპარატისტი მებრძოლების საწვრთნელი ბანაკების ტერიტორია, ჰუმანიტარულმა ასპექტმა რუსეთის გარეთ დიდი გამოხმაურება ვერ ჰპოვა. პარასკევს ინტერფაქსისთვის მიცემულ ინტერვიუში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკომას სიტყვიერი თავდასხმა განახორციელა და მოითხოვა: ჩვენ გვსურს, რომ შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ ეფექტური ზომები გაატაროს და პროტესტის მონაწილეების მიმართ კიევის სადამსჯელო ოპერაციებში უცხოელი დაქირავებულების მონაწილეობა არ დაუშვას. მაგრამ ახლა იმ სანქციების პირისპირ, რომლებსაც რუსეთის ბანკების და ნავთობის და გაზის გაყიდვების გათიშვა შეუძლია, როგორც ჩანს, კრემლი შერიგების გზებს ეძებს. პარასკევს რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიამ გამორჩეულად გამოაქვეყნა ფოტოები, სადაც პუტინი საფრანგეთში პირისპირ ხვდება ბრიტანეთის, საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერებს. ნორმანდიაში მას ობამასთან ხანმოკლე შემთხვევითი შეხვედრა ჰქონდა. სამი თვის წინ მის მიერ უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიის შემდეგ ეს დასავლეთის ლიდერებთან რუსეთის პრეზიდენტის პირველი შეხვედრა იყო. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან ვაგრძელებთ უკრაინის თემას. უკრაინის ახლა დასმული პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო რუსეთთან კრიზისის დასარეგულირებლად მართველი გუნდის გადახალისებას გეგმავს. დღეს ბუნებრივი აირის ფასებთან დაკავშირების რუსეთთან დაგეგმილი მოლაპარაკება კი ვლადიმერ პუტინთან მისი ურთიერთობის გამოცდა იქნება. შაბათს პოროშენკოს პრეზიდენტად ფიცის დადების ცერემონიაზე შეიქმნა შთაბეჭდილება, რომ უკრაინის მთავრობა საბოლოოდ დაემშვიდობა ვიქტორ იანუკოვიჩის და ექვსთვიან ცისრესბროლ ხანას, თუმცა უკრაინაში ამ ეტაპზე შექმნილი ეუფორიის მიღმა, რომ ქვეყანამ ახალი წესებით უნდა დაიწყოს ცხოვრება, არსებული რეალობა აშკარაა. ერთის მხრივ, ეს არის უკრაინის ხედვა, რომ აღმოსავლეთში მიმდინარე სეპარატისტულ მოძრაობას მოსკოვი ასაზრდოებს და მეორეს მხრივ, რუსეთის ოპოზიცია პოროშენკოს ძალისხმევით ქვეყანა ევროკავშირში გააწევრიანოს. საინაგურაციო გამოსვლაში პრეზიდენტ პოროშენკოს ტლანქი უარი ყირიმის დაკარგვა ეღიარებინა უფრო მეტად აშორებს მას ვლადიმერ პუტინს. მზაობა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად მზად არის რუსი ლიდერი უკრაინის ახალ პრეზიდენტთან დათმობებზე წავიდეს, ან მისი პოლიტიკური გამჭრიახობა გამოსცადოს დღეს 9 ივნის ბრიუსელში დაგეგმილ სამხრივ შეხვედრაზე გამოჩდება. ამ შეხვედრაზე მხარეები რუსული გაზის ფასთან დაკავშირებული უთანხმოების დარეგულირებას შეეცდებიან. რუსეთი, როგორც ცნობილია, უკრაინისთვის გაზის მიწოდების შეჩერებით დაიმუქრა, რაც ასევე საფრთხეს შეუქმნის ევროკავშირისკენ მიმავალ გაზის სატრანსპორტო მარშრუტს. მოსკოვი ამ ნაბიჯზე, როგორც ცნობილია, იმ შემთხვევაში წავა, თუ მეზობელი სახელმწიფო სამშაბათამდე გაზპრომს დავალიანებას არ გადაუხდის. პრეზიდენტი პოროშენკო სავარაუდოდ ადრეულ ეტაპზევე შეეცდება წამყვანი მოკავშირების დაფიქსირების მიზნით საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრთა კანდიდატები დაასახელოს. გასულ შაბათს უკრაინის ადგილობრივი მილიციის ლიდერების განცხადებით ისინი ბრძოლის დათმობას არ აპირებენ. მეორეს მხრივ, სეპარატისტული ამბოხეება პოროშენკოს ერთადერთი გამოწვევა როდია. მას სამართავად გადაეცა გაკოტრების პირას მისული ქვეყანა, რომელიც მონიტორინგის სააგენტოების განცხადებით ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული და ცუდად მართული სახელმწიფოა. პრეზიდენტ პოროშენკოს მთავრობაში მოღვაწეობის დიდი გამოცდილება აქვს. ის ამბობს, რომ ივნისში ევროკავშირთან ასოცირებისა და სავაჭრო შეთანხმების ხელმოსაწერად მზად არის. ამასთან, პრეზიდენტის დაპირებამ პროდასავლური პოლიტიკა აწარმოოს უკვე გამოიღო შედეგი, როცა ვაშინგტონმა უკრაინის ეკონომიკური რეფორმების განსახორციელებლად $48 მილიარდის დახმარება გამოჰყო. ევროკავშირის შეთანხმება უკრაინას ევროკავშირის თავისუფალ სავაჭრო ზონაში დაუშვებს, რაც პუტინის ამბიციას უკრაინის საკუთარი გავლენის სფეროს დატოვების შესახებ საბოლოოდ დაასამარებს. რუსი ლიდერი, რომელიც უკრაინასთან დაკავშირებული პოლიტიკის გამო დამატებითი დასავლური სანქციების მუქარეს ქვეშ იმყოფება, გასულ პარასკევს გამფრთხილებას აკეთებდა, რომ ევროკავშირთან უკრაინის შეთანხმების ამოქმედებისთანავე რუსეთი იძულებული იქნება საკუთარი ეკონომიკა და ბაზრები დაიცვას. საინაუგურაციო სიტყვაში პოროშენკომ განაცხადა, რომ არასდროს დაეთანხმება ყირიმის დაკარგვას. მან კერძოდ ბრძანა, ყირიმი იყო, არის და იქნება უკრაინის ტერიტორია. თუმცა ადგილზე ძალიან პატარა იმ ძალების რაოდენობა, რომლებიც პუტინს ყირიმის დათმობაში დაარწმუნებს. ანალიტიკოსების აზრით, გაცილებით დიდი პრიორიტეტი სეპარატიზმის დასრულება იქნება. სეპარატიზმისა, რომლებიც პოროშენკოს ხედვას ეწინააღმდეგებიან ქვეყნის უნიტარულ სახელმწიფოდ არსებობასთან დაკავშირებით. შაბათსვე პრეზიდენტმა პოროშენკომ აღმოსავლეთში მცხოვრებს მიმართა და მათ რუსულად ქვეყნის საქმეებში მეტი ხმის დაფიქსირების პერსპექტივა შესთავაზა. იარაღის დაყრის შემთხვევაში პოროშენკომ მეამბოხეებს ამნისტიის პირობა და რუს მეამბოხეებს რუსეთისკენ უსაფრთხო კორიდორის უზრუნველყოფა შესთავაზა. თუმცა აქვე იმ პრობლემების მოცულობასთან ერთად, რომლებიც მის წინაშე არსებობს, ამბოხების დასრულება სხვების და ამ შემთხვევაში ვლადიმერ პუტინის მხრიდან თანამშრომლობასა და კეთილნებას გულისხმობს.
კომპოზიტორ რიჩარდ შერმანს და მის ძმას რობერტს 1964 წლისთვის უკვე დაწერილი ჰქონდათ მუსიკა ცნობილი მიუზიკლის მერი პოპინსისთვის და მათი მელოდიებით დისნეის ასობით ფილმი და სატელევიზიო შოუ იყო გაფორმებული. ძმები შერმანები კინოაკადემიამ სიმღერა ჩიმ ჩიმ ჩირისთვის ოსკარი დააჯილდოვა. მათ ასევე შექმნეს დისნეის ცნობილი მუსიკალური თემა It's a Small World. რობერტ შერმანი 2 წლის წინ გარდაიცვალა. ჰოლივუდის ხელოვნების საბჭომ, რომელიც ლოს-ანჯელესში ხელოვნების პროგრამებს ხელმძღვანელობს, ახლახანს რობერტ შერმანის ძმის, რიჩარდ შერმანის შემოქმედების მიმართ განსაკუთრებული პატივისცემა გამოხატა. რიჩარდ შერმანმა შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მისი და მისი ძმის მუსიკალური შემოქმედების წარმატების მთავარი საწინდარი თავად უოლტ დისნეი იყო.
We work for some great people like Walt Disney, who was a genius.
რიჩარდ შერმანის თქმით, მათ უდიდესი ბედნიერება ხვდათ წილად, რომ საშუალება მიეცათ დისნეისთან ემუშავათ. ის ხომ ნამდვილი გენიოსი იყო. ძმები შერმანების მუსიკა მსმენელზე დღემდე დაუვიწყარ შთაბეჭდილებას ახდენს. თუმცა, როგორც რიჩარდ შერმანი ამბობს, შეერთებულ შტატებში არსებობენ სხვა კომპოზიტორებიც, რომელთა შემოქმედება ძალზე დასაფასებელია.
Cole Porter wrote that, Ben Irving Berlin wrote that, the Gershwins wrote.
რიჩარდ შერმანის თქმით, მან და მისმა ძმამ უამრავი სიმღერა შექმნეს, მაგრამ არსებობენ დიდებული კომპოზიტორები, Cole Porter-ი, Irving Berlin-ი და George Gershwin-ი, რომელთა სიმღერებიც მას ძალზე უყვარს. ჰოლივუდის ხელოვნების საბჭომ ასევე დიდი პატივი მიაგო ფილმის კრიტიკოს ლეონარდ მარტინს. მარტინი ძმები შერმანების მუსიკალური შემოქმედების ერთგული თაყვანისმცემელია. მისი თქმით, ძმები შერმანები ყოველთვის პოზიტიურად აზროვნებდნენ და ოპტიმისტები იყვნენ. ეს ყველა მათი სიმღერიდან მოჩანდა. ალბათ ამიტომაც გაუძლო ძმები შერმანების მუსიკამ დროს. რიჩარდ შერმანის მელოდიები ახალგაზრდა ამერიკელებს დღემდე აღაფრთოვანებს. გამბრანდერგაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ყარაჩის საერთაშორისო აეროპორტში კვირა საღამოს მომხდარი თავდასხმისთვის პასუხისგებლობა პაკისტანურმა თალიბანმა იკისრა. თავდასხმას 28 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის დაიღუპა 10 თავდასხმელი. დღეს ამერიკისა და ირანის წარმომადგენლები ორდღიან მოლაპარაკებებს ხდნიან ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. ჟენევაში დელეგაციებს ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე უილიამ ბერნსი და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე აბას არაკაჩი გაუძღვებიან. ორშაბათს ერაყის ჩრდილოეთში ქურთისტანის პოლიტიკური პარტიის ოფისთან ორი ბომბის აფეთქების შედეგად 15 ადამიანი გარდაიცვალა. აფეთქება პრეზიდენტ ჯალალ თალაბანის ქურთისტანის პატრიოტული კავშირის ოფისთან არსებულ საგუშაგოს შორი ახლოს განხორციელდა. დღეს ისრაელის პრეზიდენტი შიმონ პერესი და პალესტინის ლიდერი მაჰმუდ აბასი ვატიკანში რომის პაპ ფრანცისკეს ხვდებიან. ეს იყო უპრეცედენტო ერთობლივი ლოცვა მშვიდობისთვის ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში. ამერიკის ხმის ყოველდღიური 30 წუთიანი გადაცემა ამით დასრულებულია. გადაცემაზე პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობდა ანა კალანდაძე. პირდაპირი ეთერის პროდიუსერი ლიკა გორგილაძე გახლდათ. გემშვიდობებით დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.